Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбе программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшьләр тапшыруында бүгенге татар авылы яшьләре. Башта дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Испания рәсмиләре Барселонада һөҗүм әзерләүдә гаепләнгән 14 ислам сугышчысын кулга алганын белдерде. Гыйракның Кербала шәһәрендә шигыйләрнең Ашура бәйрәме уңаеннан көчәйтелгән иминлек чаралары күрелә. Русиянең генераль штаб башлыгы Юрий Балуевский Русия үзен саклау өчен кирәк булса атом коралын да кулланачак дип белдерде. Русиянең оппозиция җитәкчесе Михаил Касьянов хакимиятне аңа һәм аның тарафдарларына басым ясауда гаепләде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Мадрид. Испания рәсмиләре Барселонада террор һөҗүме әзерләүдә гаепләнгән 14 ислам сугышчысының кулга алыну турында хәбәр итте. Эчке эшләр министры Альфредо Рубалькаба сүзләренчә, бу кешеләрнең 12-се Пакистаннан, 2-се Хиндстаннан. Аларда шартлаткыч әзерләү өчен яраклы матдәләр табылган. Министр сүзләренчә, аларны кулга алуда Европаның берничә күзләү хезмәте ярдәм күрсәткән. 2004 елның 11 мартында Мадрид тренерләрендә булган террор һөҗүмнәре нәтиҗәсендә 191 кеше һәлак булган иде. Кербала. Гыйракның бу шәһәрендә шигыйләрнең Ашура бәйрәме уңаеннан 2 миллион чамасы кеше җыелган полиция көчәйтелгән иминлек чаралары күрә. Басра һәм Насирия шәһәрләрендә шигыйләрнең күк гаскәре дип аталган кораллы төркеме белән полиция арасында атышулар булган. Җомга көнне бу төркемнең полициягә һөҗүме нәтиҗәсендә 70-кә якын кеше үлгән иде. Төньяктагы Талафар шәһәрендә гысянчылар Ашура бәйрәмендә катнашкан шигыйләргә ут ачкан, нәтиҗәдә 7 кеше һәлак булган. Төньяктагы Киркук шәһәрендә Ашура вакытында булган шартлау нәтиҗәсендә 2 шигый һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русияның генераль штаб башлыгы Юрий Балуевский Русия үзен саклау өчен кирәк булса атом коралын да кулланачак дип белдерде. Бу белдерүен ул бүген Мәскәүдә Хәрби фәннәр академиясендә үткән бер фәнни конференциядә ясады. Без беркемгә дә һөҗүм итәргә җыенмыйбыз, ләкин дөнья җәмәгатьчелеге һәм безнең партнерлар белеп торсын. Русия үзенең мөстәкыйльлеген һәм бөтенлеген саклау өчен кирәк булса хәрби көчен, шул исәптән атом коралын, шул исәптән кисәтү чарасы буларак та кулланачак, диде ул. Мәскәү. Русияның Халык демократик берлеге җитәкчесе, киләсе президент сайлауында катнашу өчен көрәшкән Михаил Касьянов хакимиятне аңа һәм аның тарафдарларына басым ясауда гаепләде. Касьяновның белдерүендә әйтелгәнчә, президентлыкка намзәт булып теркәлү өчен кирәкле документларны тапшырганнан соң, эчке эшләр һәм юстиция министрлыгы хезмәткәрләре аңа карата басымны тагы да арттырган. Касьянов сүзләренчә, бу хакимиятнең көчсезлеген, сәяси көрәштән куркуын аңлата. Үзәк сайлау комиссиясе якын көннәрдә Касьяновны президентлыкка намзәт итеп теркәү мәсьәләсен хәл итәргә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Истанбул. Бүген Истанбулда бер ел элек үтерелгән чыгышы белән әрмән булган төрек журналисты Гранд Динкны искә алу чарасында меңләгән кеше катнашты. Кешеләр ул оештырган һәм ике телдә чыккан гәзитнең бинасы янына җыелды. Динг Госманлы империясы вакытында әрменнәгә карата кылынган геноцид турында мәкаләләре белән танылган иде. Төркия бу геноцидны танымый. Журналист күп тапкыр мәхкәмәгә тартылган иде. Бер ел элек Динг төрек милләтчеләре белән тыгыз бәйләнештә булган 17 яшьлек бер яшь үсмер тарафыннан атып үтерелде. Исламабад. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Бинасир Буттаның үлемен оештыруда катышы булуда шикләнелгән бер яшь үсмер кулга алынган. Франс пресс мәгълүматына караганда, Атизат Шах исемле 15 яшьлек бу егет җомга көнне Дер Исмаил хан шәһәрендә кулга алынган. Ул шулай ук шигиләрнең Ашура бәйрәме вакытында һөҗүм әзерләгәнен дә таныган. Шах сүзләренчә, 27 декабрь көнне Беназир ханымны үтерү барып чыкмаган булса, бу эш 3 кешедән торган аның төркеменә биреләсе булган. Бу хәбәргә әлегә рәсми раслау юк. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мюнхен. Германия яһүдләре җитәкчесе Икенче дөнья сугышы вакытында нацияга каршы беректәш илләр Европа яһүдләрен саклап калу өчен җитәрлек эшләмәгән дигән белдерү ясады. Германияның яһүдләр шурасы рәисе Шарлотта Кноблох ДПА агентлыгына әйтүенчә, беректәш илләр сугышка кадәр зулым корбаны булган меңләгән яһүдкә сыйыну мөмкинлеге бирү өчен җитәрлек тырышлык күрсәтмәгән. Шарлотта ханымның бу белдерүе Американ президенты Джордж Бушның күптән түгел Беректәш илләр сугыш вакытында наци лагерына алып барган юлларны бомбаламаган өчен гафу үтенүенә җавап буларак яңгырады. Мәскәү. Русиянең тирән мохит саклаучылары Алтайдагы табигый тыйлыкны саклау кампаниясен башлап җибәрде. Русиянең Газпром ширкәте бу тыйлык аша газ үткәргече сузырга ниятли. Тирән мохит саклаучылар фикеренчә, бу төзелеш ЮНЕСКО оешмасының мирас исемлегенә кертелгән тыйлыкка төзәтеп булмаслык зыян китерәчәк. Алтай дип аталган газ үткәргече Ямал ятмасыннан Кытай чигенә кадәр сузылыр дип көтелә. Мәскәү. Магадан губернаторы Валентин Цветковны үтерүдә гаепләнүче Мартин Бабакихян бүген Испаниядән Русиягә тапшырылды. Хәзер ул Мәскәүнең бер төрмәсенә утыртылган. Русия тикшерүчеләре аны тагын берничә җинаятьтә гаепли. Валентин Цветков 2002 елда Мәскәүдә атып үтерелгән иде. Бу эшкә катышы булган 7 кешенең икесе инде хөкем ителгән. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Кушма Штатларда башланып киткән икътисадый кризис дөнья финанс базарларына тәсир итеп, Төркия икътисадына да зур зыян китерде. Истанбул биржасындагы тискәре күренешләр, Төркия икътисадындагы аларны көчәйтүче вакыйгалар, моңарча үз эшчәнлеге белән мактанып килгән АК партия җитәкчелегендәге хөкүмәтнең дә соңгы арада тәнкыйт утына тотылуына сәбәп булды. Төркиядәге икътисадый хәлләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим таныштыра.
İki atnada 31 milyard dolar yugaldı. Akıştagı ekonomik krizistin dulkınları dünya birjaları kebek Türkiye'ye de verdi. Tek 16. Gınvardagına İstanbul birjasında aksiyalarının beyesi 2,5% katıştı. 1 lira 14 tiyin bulgan Amerikan dolarının beyesi 1 lira 18 tiyinge kütarildi. Başka sözler bilen etkende, 1. Gınvardan 16. Gınvarga hatlı 287 milyar dolar kıymetinde bulgan İstanbul birjası 256 milyar dolar katıştı, hem aksiye hucaları 31 milyar dolar akça yugaltılar. Akışta vaklap satıp alunun tüşü ve Citibank grupasının artından Intel grupasının ziyan itüleri, hem inflasyonun üssü ve arkılı artkan ekonomik kriz signalları, çitil spekulantlarının İstanbul birjasındaki aksiyelerin sata başlavlarına sebep buldu. Onlar şuşa aksiyelerin dolar ya ki euroga almıştıralar. Mündi halıkarı ekonomik krizistler bulayda silkinip durgan Türk ekonomikasına tiskere yıkıntıya sayacak. Türkiye'nin export bilen importu arasındaki balansın artığı niçe vakıttan birli ekonomik gözetçilerin kisetüğüne sebep bulaydı. Türkiye çit ilden kirtgene kadar çit illerge satı almayı. Ütken yılda bu ülkede defisit 60 milyar dolarga ciddi. Türkiye'nin tulayım çit il burçı 450 milyar doları tiresinde. İndi üz aktiflikleri bilen Big Mac'dangan hükümetge tenkit ukları yava başladı. Radikal gazetesinin ekonomika bilgiçi Mahfi Eğilmez bu adnadaki makalesinde şuşu kriziz türünde alga sürülgen hipoteza farazlarga analiz yasagan. Sitat. Yana bir hipotezaga göre ekonomikalar birbirinden beyle tügül. Aralarında üzüne göre ayırmalıklar var. Akış'taki bir krizi Kıtay, İndiya ya ki Rusya gibi illerinin üsüvüne ellen indiği zor kumaçavlı kürsetmeyecek. Min bu hipotezaga koşulmayayım. Nige diseniz akış ekonomikası digende biz dünyanın dörtte birinden artık bir ekonomika turunda söyleyibiz. Şundi zor bir ekonomikanı nindi ilinin ekonomikası digizliyalı. Kıtay'da işlep çıkarılgan tavarlarının kübisi akış ya ki Avrupa şirketlerindeki. Akış bilen Avrupa'da ekonomikalar turgunlukka tüşe başlasa, Kıtay'da işlep çıkarılgan tavarlarını kim satıp alacak? Türkiye'nin ise bir yaktan Irak çiginde harbi operasyalı barganda, nindi de bulsa ekonomik krizka ezir bulmalı ciddi bir problem olarak aldı bızdatıra. Eğer de hükümet ekonomikalar birbirinden beysiz hareket itallar digen hipotezaga dayana iken, ulçakta halibiz bik yaman. Radikal gazetesi ekonomisti Mahfi Eğilmez'den sitat tamam. Türk ekonomikasındaki ciddişsizlikler tik birjalardaki tüşüş bilen üzün kürsetmi. Ekonomikanın turgunluk kataba baruva eşsizliklerin artuğunda da üzün kürsete. Türkiye İstatistika Uyuşması birgen sanlarga küre işsizler sanı 114 minge üste hem 2,5 milyonga erişti. Türkiye'nin halk sanı 73 milyon 800 minge erişken. Hem şuna göre 52 milyon 800 min kişi hizmet iti yaşında. Resmi sanlarga göre ise 22 milyon 750 min kişi nindi de bulsa bir eş urnuna terkelgen. Kalgan 32 milyon ni işliydi sergez, şularının 47% bir sosyal iminlik uyuşmasına terkelmice işliydi. Onlar salımda tülemi, ama bir hukukakıtta sosyal eminlikten de faydalanı almay. Kıskası Türkiye'nin dünya pazarlarında kriz çıkmasa da niçe on yıllardan beri çişilmegen şundi ciddi probleması bar idi. İndi çitillerden kredit alıp, yani burçkagına yaşav taktikası da uzakka suzulmayacak buluga okşi. Türk ekonomikasındaki bu kriz bilgilerinin nindi ciddi tüs alacağı kilesikinlerde yakışarak anlaşılacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bugünkü Rusiyeler birinci şiratta prezidentka hem şirkevge şana. Rusiya Fenler Akademisi'nin Sosyologiya İnstitutu uzdırgan tekşirinüler şunu kürsete. Rusiyelerinin osılın bilgiler için uzdırılgan bu soruşturuda türlü tübeklerden 2000 kişi kodnaşkan. Ilki kürsetkişler bilen çoğuşturganda Ruslar boşka milletlerini kubirek süymi başlagan. Ruslarga üstünlük birlerge tiyiştiler. Şuluk vaqtta olar uzların bir kunakşıl deyip sonu iken. Былтыр уздырылган сораштыруу нәтиҗәләре белән Али Гыйльми һәм Ландыш Харасова таныштыра.
Бу тикшеренүләр инде 3нче тапкыр уздырыла. 98-нче, 2004-нче һәм соңгысы 2007-нче елның көзендә булган. Һәм узган елгы сораштырулар русияләрнең иҗтимагый үзаңында үзгәрешләр барлыкка килүен күрсәткән. Оларның күпшелеге сәясәт белән бөтенләй диярлек кызыксынмый һәм балаларында бәрәкәтле тәрбияләргә омтыла икән. Моннан тыш совет заманыннан калган гадәткә бәйледер русияләр әле дә үз өчен барсында дәүләт хәл итәргә тиеш дип саный.
Сораштырулар Русияның зур шәһәрләрендә һәм кичкенә авылларында барлыгы 24 төбәктә уздырылган. Анда 16-дан алып 65 яшькә кадәр 2000 кеше катнашкан. Ул кешеләргә Русиядә аларның кемгә яки нәрсәгә ышанулары, ни белән горурланулары, тормыш кыйммәтләре белән бәйле сораулар бирелгән.
Кем мин дигәндә яртысы үзен Русия ватандашы дип санауын әйткән. Әмма шуңа да карамастан бик державы кешесе дип үзен бик азлар гына саный икән. Шулай ук үзләрен совет кешесе дип белдергәннәр дә бар. Әмма алар да күп түгел, 1-200 ләп кеше.
Халыкта горурлык уяткан тарихи вакыйгаларга килгәндә, Бөек Ватан сугышында җиңү, аннан соң илнең аякка басуы иң беренче горурлык дип әйтелгән. Шулай ук Юрий Гагаринның галәмгә ачуында халык иң зур дәрәҗә дип бәяләгән.
Милли сыйфатлары дигәндә русияләр үзләрен бик кунакчыл, игелекле һәм батыр дип саный икән. Шул ук вакытта үзләрен ялкау һәм җинаксыз булуын әйтә.
Кунакчыл дип саналсалар да, русияләр күршеләрен яратып бетермиләр икән. Сораштырулар күрсәткәнчә, аеруча русияләр американнарны һәм украиннарны сөйми. Аларда иң күп җитешсезлек күрә. Ут күрше украиннарны русияләр мактанчык, ялганчы, саран һәм үз-үзләрен яратучы дип әйткән.
Ә менә русияләрнең иң яраткан илләре Франция, Хиндстан, Казахстан һәм Алмания икән. Шул ук вакытта руслар 98-нче елгы сораштырулар белән чагыштырганда башка милләтләрне күбрәк яратмый башлаган. Русия халыкларның уртак йорты дип санаучылар шактый кимегән, ә Русия бар урыслар өчен генә дигән шигарьне яклаучылар киресенчә арткан.
Сораштыруда катнашканнарның күпчелеге Русия күп милләтле дәүләт, әмма анда күбрәк урыслар яши һәм аларга күбрәк хокук бирелергә тиеш дип саный. Шул ук вакытта үзен урыс дип әйтергә барысы да хокуклы түгел дигән. Сораштыруда катнашкан 2000 кешенең 40%-ка якыны, ягъни 800 ләп кеше урыс мәдәниятендә тәрбияләнүчеләр генә үзен урыс дип әйтә ала дигән. Ата-аналары урыс булганнар гына урыс дип аталырга хаклы дигәннәр тагы да азрак.
Соңгы 10 елда тормыштан канәгать булган русияләр 3 тапкырга кимегән. Халыкның яртысы диярлек үзен фәкыйрьләр исәбенә кертә. Аеруча өлкәннәр арасында шулай дип санаучылар күбәйгән. Сораштырулар күрсәткәнчә, русияләр аларның тормыш дәрәҗәләре өчен дәүләт җаваплы дип саный икән. Шуңадыр иң күбе президентка һәм чиркәүгә ышануларын әйткәннәр.
Тормыш кыйммәтләренә килгәндә, русияләр беренче урынга гаиләне куйган. Икенче урында хезмәт урыны, өченче урында дуслар. Дин һәм сәясәт алар өчен иң кызыксыз юнәлеш булып чыккан. Төп урынны гаилә, дуслар һәм буш вакытны кызык итеп уздыру алып тора.
Азатлык радиосы Уфа халкыннан да кыска гына сораштыру уздырды. Аны Мөнир Вафин әзерләде.
Мин бу дөньяда Ходайга ышанам. Ходайның рәхмәте белән яшим.
Без бу дөньяда күбрәк үзебезгә ышанабыз.
Бу дөньяда кемгә ышанасың инде? Үзеңә һәм Ходайга инде. Ходай нәрсән дип яшибез.
Әйтәләр бит, Ходайга ышан, үзең тырыш дир. Шуңа үзеңә дә ышанырга тырышырга кирәк.
Мин әни әтигә туганыма, үземә һәм Ходайга ышанам.
Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә ышанам. Бу дөньяда да һәм теге дөньяда да.
Бу дөньяда иң беренче чиратта Аллаһка ышанам, тормыш иптәшемә ышанам, ныклы терәк, үз-үземә ышанам, балаларыма, туганнарга, дусларга ышанам.
Бу тормышта Ходайга ышанам һәм үземнең көчемә ышанам.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Тимер пәрдә ачылганга 2 дистә ел булганда, Русия дөньядагы иң күп хероин кулланган илләрнең берсе булып кала. Һәм бу афәткә эләккән кешеләргә ярдәм күрсәтелми диярлек. Аларның киләчәге бу илдә өметсез дияргә була. Дәүләтнеке булган наркоманиядән дәвалау хастаханәләре әле заманча шартларда эшләүгә киләнмәгән. Аларда совет заманыннан калган гадәтләр хөкем сөрә. Наркоман дәваланырға теләсә қора исемлеккә эләгә. Шуның нәтиҗәсендә яхшы эшкә урнаша алмый. Һәр даим хукук саклаучыларның күз уңында була. Ә менә дәүләттән бәйсез булган дәвалау үзәкләре әле бармак белән генә сонарлык. Шуларның берсе Казанда урнашкан. Бүген тапшыруда Мәтин Корышмас һәм Ландыш Харасова Роза Ветров исемле әлеге үзәк һәм анда дәваланган бер кеше белән таныштырыр.
Артта калды ине күптән тыныш көннәр. Килде безгә сәер бер заман. Онытам дип заман авырлыгын. Була күрмәй инде наркоман.
Эдуард наркоманиядан дәваланганнардан. Ул Татарстанда яши, аңа 32 яш. 10 ел буе наркотик кулланган һәм шактый гына үз көче белән бу бәләдән котылырга тырышса да булдыра алмаган. Ахыр чиктә Эдуард 98 елда наркотиктан дәвалаучы дәүләт хастаханәсен таба һәм шунда мөрәҗәгать итә. Ләкин аның файдасы әллә ни булмый, чөнки берничә айдан егет кабат наркотик куллана башлый. Эдуард үзе булай дип сөйли.
То, что там проходил, ну не то это все было, не то. Мне закрыли в этих четырех стенах.
Анда күңелгә кереп аңлап дәвалау юк. Мине дүрт дивар арасына ябып куйдылар да, наркотик куллануны туктатырга кирәк дип төшендерергә тырыштылар. Ә киләчәктә тормышны ничек дәвам итәргә, ничек яшәргә киңәш итүләр булмады. Кибеттәге кебек мөнәсәбәт иде. Кеше акча түли икән, димәк аңа нинди дә булса хезмәт күрсәтергә кирәк.
Не было такого понимания. Было там такое отношение к нему. Заплатил это как вот в магазине. Значит, надо обслужить.
Шулай да Эдуард наркотиктан котылу мәтен югалтмый һәм эзли торгач, Казандагы дәүләтнеке булмаган наркоманнарга психология һәм социаль ярдәм күрсәтүче Роза Ветров үзәгенә тап була. Шунда дәвалана. Эдуард сөйли.
А потом вот случилось там...
Минем тормышымда могҗиза булды. Роза Ветров тернәкләндерү үзәгендә дәвалау шуннан да миңа ярдәм итәчәген аңладым. Ул миндә киләчәккә таба өмет уятты.
Эдуардның наркотик кулланмауына инде бер ел булган. Ул хәзер үзе дә шул Роза Ветров үзәгендә эшли һәм бу афаттан котылырга теләгән наркоманнарга ярдәм күрсәтә. Ләкин Эдуард кебек наркотикны ташлый алган кешеләр Русиядә бик сирәк. Советлар берлеге җимерелгәннән соң Русиядә хероин куллану киң таралды һәм йөз меңләгән кешенең гомерен изде. Иң күп наркотик куллана торган илләр арасында да Русия беренче урында тора. Психологлар Русиядә кешеләр ни өчен наркотик куллана башлый дигән сорауга бик күп сәбәпләрен әйтә. Шуның берсе Русиягә хероин бик җиңел үтеп керүе. Афганстаннан алынган хероин Урта Азия илләреннән әллә ни каты тикшерелмичә Русиягә килә һәм күп кешеләргә, гаиләләргә кайгы китерә. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Русиядә һәр ел 10 мең кеше наркотиктан үлә, ә 70 мең кеше наркотик куллану дәверендә эләктергән чирләрдән дөнья куя. Ләкин демографияны яхшырту турында һәр даим сөйләнгән бу илдә әлеге саннарга зур игътибар бирелми. Социаль өлкәдә уңышлары белән мактанган Русия дәүләт җитәкчелеге наркоманнарга тиешле ярдәм күрсәтми. Дәвалау үзәкләре хәзергә шәһәр хөкүмәт карамагында иде. Соңгы арада гына Роза Ветров кебек наркотиктан котылырга теләгән кешеләргә ярдәм һәм яклау күрсәткән үзәкләр ачыла башлады. Дәүләтнеке булган наркология диспансерларына наркоманнарны 10% мөрәҗәгать итә, әмма бик азы гына аннан дәваланып чыга. Кеше хуклары тырышын күзәтүчеләр моның сәбәбен исә хастаханәләрнең дәвалау өчен мөмкинчелекләре бик аз һәм шикләнгән булуы белән аңлата. Диедрик Лоуман Русиядә наркоманнарны дәвалау эше турында кеше хуклары тырышын күзәтүчеләр чыгарган хисапны эшләгән кеше.
Because of the lack of effective drug dependence treatment, there are a lot of
яхшы итеп дәвалану мөмкинчелекләре булмаганы өчен Русиядәге бик күп наркоманнарга ВИЧ яисә СИХ-гепатиты авырулары яны. Әгәр Русия бу өлкәдә мөмкинчелекләрен арттыра алса иде, бу кешеләрнең күбесе тормышларын дәвам иттерә алырлар иде.
Many of these people would be able to lead productive lives.
Беренче адым буларак наркоманиядан дәвалау үзәкләренең санын ил күләмендә арттырырга кирәк, чөнки алар Русияның 1/3 өлешендә генә хезмәт күрсәтә. Дәүләт хастаханәләрендә исә наркоманнарны дәвалау бары тик физик яктан гына ярдәм итә. Канны наркотиктан чистарталар. Ә менә аларга хастаханәдән чыккач ничек тормыш алып бару киңәшләре бирелми, юл күрсәтелми. Русияда дәваланырга килгән кешеләрне теркәп, исәпкә кую системасы наркоманнар өчен дәвалануга бер киртә булып тора. Советлар заманыннан калган бу гадәт кешеләрнең хукукларын чикли. Дәваланырга килгән кешеләр теркәлгәннән соң, аларның исемләре кара исемлеккә кертелә, хукук саклау идарәсенә тапшырыла. Ягъни аларга машина йөртү рөхсәте бирелми, шулай ук кайсы бер эшкә урнашу мөмкинлегеннән дә алар колак кага. Бу исемлектәге кешеләр 5 елдан соң гына аннан чыгарыла. Ләкин ул ниндидер тәртип булса, янәдән 5 елга шул исемлеккә кертелә. Теркәлү эше дәваланырга теләгән наркоманга тискәре йогынты ясый. Ул гына да түгел, аларның канун бузуга һәм ришвәтчелеккә этәрә. Эдуард әйтүенчә, шул сәбәпле кеше хусусый хастаханәләрне сайлый.
Наркология үзәгендә наркоман дигән исемлеккә кертмәсеннәр өчен 18 мең түләдем. Минем наркоман икәнне белүләрен теләмәдем. Бу мине иң куркыткан әйбер иде. Чөнки эшкә урнаша алмам дип уйладым. Бүген әллә кашан дәваланып чыккан кешеләрне дә эшкә алырга теләмиләр. Шулай бер мине дә куркытты.
Наркотиклар безгә кирәкми.
Хәзерге вакытта Русиядә 340 мең кеше кара исемлектән чыгарылган. Николай Иванец, Русияның баш наркологы, исемлектән бик сирәк кешеләрне генә чыгаралар ди. Һәм дәваланганнарны түгел, ә үлгәннәр ул исемлектән сертелүен әйтә. Мәскәүдәге эчкечелек һәм наркотик куллануга каршы үзәк җитәкчесе Олег Зуйков булай ди.
Хәзерге вакытта наркологиядан дәвалану өчен элекке советлар заманыдан калган усуллар кулланыла. Бик аз әйбер генә үзгәрде. Ул бөтенләй үсеш алмады. Федераль наркология үзәкләре артта калган оешмалар. Алар һич үзләрен бүгенге Русиядә таба алмый.
Очень отсталые структуры, которые никак не могут найти себя в новой России.
Ләкин 4-6 миллион наркоман исәпләнгән Русиядә дәүләт хастаханәләре генә ярдәм итә алмый. Шуңа Роза Витров кебек наркоманиядан дәвалау үзәкләрен күбрәк ачу бик әһәмиятле. Эдуард кебек өметләрен югалтканнарны җәмгыятькә кайтару өчен.
Мәшәкатьләрне онытып, бүген җырлый гале, әйдә. Яшәсен дәртле җыр бию. Бетсен дөньяда наркомания. Мәшәкатьләрне онытып, бүген җырлый гале, әйдә. Яшәсен дәртле җыр бию. Бетсен наркомания.
Казанда бу атнада Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры тамашалары башланып китте. Бу театр Казанга еш килә. Быел исә Гафурилар Казанга күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллинның Мулла әсәрен сәхнәләштереп алып килде. Әлеге сәфәр башында Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи театр мөдире Рәис Исмагыйлов белән сөйләште.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең яңа иҗат мизгелендә лә тамашачыларын яңа иҗат имешләре белән һөендереп тора. Унда күптән түгел күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре сәхнәләштерелгәне бик зур уңыш белән бара әлеге тамаша. Данлыклы театр өчен бу сәнгать елы тагы да нинди вакыйгалар алып килә? Яңа 2008 ел нисегрәк башланып тора? Бына шулар хакында әңгәмәләшеп алу өчен без театрның директоры, режиссер Рәис Абдрахман улы Исмагыйлев белән очраштык. Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре нигезендә куелган. Бул күпене бәхәсләрдә уятты шикелле, шулай бит?
Мулла ул спектакль әлене бәхәс күтәрмәне, ә ул халык көтеп алынган әсәр булды. Чөнки бәхәс булырга мөмкин түгел, безнең халкыбыз авылларда бигрәк тә менә нык эскелеккә бәйләнеп киттеләр бит инде. Шул ук кайбер кешеләр тырышып-тырышып мәсеттәр төдиләр, халык мәсеткә йөрүмәй бит инде. Шул ук халыктың таркала баруы, Ул эскелеккә, әлленлек наркотика бик бирел бармай авыл халкы. Хыра эсү эскелеге бик дә халыктан тәкатын курыта авыл йөрендә, калала эскелек бар әлге бар бит инде. Шуңа күрә бул әсәр бүген шул хәтлем актуаль әсәр, халык шуга бик риза булып йөри инде. Менә мин үзем ишетмәдем, әмма ләкин менә безнең эшчеләр әйттләр инде, ни киенеп торган сакта инде, тамашачы ни спектакльләр һуң инде. Все, бүгенге көннән алып мин башка исмәем, аракыһын да пивоһын да тиеп кайткан кешеләр бар. Ул безнең өчен зур кываныч инде.
Шулай тәсир иткән шулай.
Әйе, ул сәнгатьтен менә мин бик күп елдар бит инде телевидениеда эшләнем, киностудияда эшләнем, һәм аудиовизуальное искусство дигән ни төр, сәнгать төре экрандан тәсире бер кешегә, ә менә спектакльнең тәсире совсем икенче инде. Шул хәтлем ул спектакльләрнең тәсире тамашасыга төсле, тамашасы шул хәтлем белә торып ул театрга килгәнен, артистларның уйнаганын, уйнай бит инде, хуйды бар уйнаганын, бар шуңа ышанып, тәсирге нык бирелеп, ул илай, ул көлә ул тамашасы. И шул галалырда дип уйлыйм мин бүгенге көндә, бөтен дөньяла театр сәнгате хүнмәй үскәннән үсеп бара. Сөнки сәхнәнән уйнап, тамашасы залына, тамашасыга тәсир бик көчле.
Рәйсә әфәнде, менә алдагы айларга ниндәй пландар, уйниятләр бар, яңа премьералар буласакмы?
Әлбәттә, без елына 5 премьера уйнарга тиешбез. Ул 5 премьера Алла бирһә буласак, былтыр хатта күбрәк тә булып киткән ине. Ну, әлегеле баягы безнең сәнгать халкы артистлар нисектер суеверига ашанып баралар бит инде. Шуңа күрә бик алдан әйтәле килмәй инде. Ну, без инде әлегеле баягы үзе безнең репертуарны төдергә теләбез инде, машасының мәнфәгатеннән сыгып. Улар нимә күрәһе килә? Уларның талабын инде менә әйтәек шул мулла кебек, башка бик безнең театрның портфелендә әсәрләр бар. Әйтәек шул Наил Гайтбаевтың әсәрен менә әлбу мөмкин мин укып утырам, бик һәйбәт әсәрләре бар. Уның әсәрләрен шулай ук Нәҗип Асанбаевтың һәм башка драматургтарның, Фарид Бүләковтың, башка драматургтарның әсәрләрен без сәхнәләштерергә уйлайбыз.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Рәис Исмагыйлев менән әңгәмәне ишеттегез. Уның күзләренчә, бул иҗат елында театрда тагы да башка яваплы эшләр һәм сәфәрләр көтә. Март азагында Академ театр Төркиягә бара һәм унда үтәсәк Төрки театрлар фестивалендә катнаша. Гафурилылар унда Урал Батыр эпосы нигезендә сәхнәләштерелгән спектакльдә алып бара. Бынан тыш төрле мәдәни соралар артистларның иҗат кисәләрен оештыруда күздә тотыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиоһы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Омский өлкәсенең бер меңләп татар яшәгән Колосовка районы үзәгендә узган ял көннәрендә яңа мәчет ачу тантанасы булды. Өч татар авылы булган шул район мөселманнарының әлеге бәйрәм тантанасыннан Омскийдагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева репортажы.
Сегодня на Колосовской земле праздник открытия мусульманской мечети.
Шундый сүзләр белән Омский өлкәсенең Колосовка район үзәгендә мәчет ачу тантанасы башланып китте. Мәчет төзелешенең тарихын кыскача гына искә төшереп китүдә урынлы булыр. Районда яшәүче 15 мең кешенең 1 меңе татар һәм районда 3 татар авылы булганда, Колосовка мөселманнарының бүгенгә кадәр бер генә дә гыйбадәт кылу урыннары юк иде. 2003 елда районда татар мәдәният үзәге ишеп эшли башлагач, беренче чиратта үзәк үзенең эшчәнлеген халыкның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлтте. Үзәк каршында мөселман оешмасы төзелде. Аның җитәкчесе итеп дөньяви кеше район шифаханәсе табибы Вакил әфәнде Алямов куелды. Татар үзәге һәм дини оешма активистлары тырышлыгы белән 3 ел элек район үзәгеннән ерак булмаган урында мөселман зираты өчен җир бүлеп бирелүгә ирешелде. Аннан соң активистлар мәчет булдыру эшенә керештеләр. Аларның күп тапкырлар район һәм авыл хакимиятләре җитәкчеләренә юллаган мөрәҗәгатьләреннән соң элек колхоз идарәсе булган, хәзер ярым җимерек хәлгә килгән ике катлы бина арзан гына бәягә мөселманнарга бирелде. 2007 елның ясында күмәк көч белән әлеге бина төзекләндерелә башланды. Бу эштә мөселманнарга ярдәмгә Енисей корпорациясе президенты Тамир Алимбаев килде. Төзекләндерү эшенә тотылган чыгымнарны ул тулысынча үз өстенә алды. Яңа елның гыйнварында бинаны ішкі яқтан түзікләндіру үшләрі тәмәмләнді. Тұшқы үшләр гіне қалды.
Тұшқы үшләр қала, қанқы ясқа әйінді бұла.
Ди районның мүсілмән үйішмасы рейсі Вәкіл Әлләмов. Шуны да әйтірге керек, мәшетнің әлі манарасы йоқ. Читтен қорағанда ол, ғады үрт көбік кіне көріне. Мәшет ашу тантанасына килгәндә, анда район башлыгы Виктор Беляев, Сибир ягы мөселманнары диния нәзарәте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, Енисей корпорациясе президенты Тамир Алимбаев, өлкә хакимиятенең дини һәм милли эшләр белгече Нурбол Альшанов, Нива авыл хуҗалыгы җәмгыяте рәисе Анатолий Кочинов, районның башка күп кенә вазифалы кешеләре Каласовкадан һәм күрше тирә авыллардан килгән 300-дән артык мөселман катнашты. Беренче сүз район башлыгы Виктор Беляевка бирелде. Үзенең чыгышында ул районда яшәүче мөселманнарның бердәм зур эш башкарып чыга алулары башка халыклар өчен урнек булып тора диде.
Для всего населения это пример организованности мусульманской части населения, как пример подражания для всех остальных проживающих.
Мәсет төзелешенең төп иганачысы Тамир Алимбаев үзенең чыгышында милләтебезнең киләчәге ышанычлы, өметле, яшьләребез нык рухлы, сәламәт булсын һәм дөрес юлдан барсын өчен мәчетләр төзүдә халкыма ярдәм күрсәтергә тырышам диде.
Яшь егетләр, яшь кызлар милли булсын, иманга керүләре, аларның тормышлары дөрес булсын. Тормышларын дөрес алып барса, бик әйбәт булыр бөтен кешегә.
Бу Тамир Алимбаев чыгышыннан үзек булды. Мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов чыгышын дуга белән башлады. Аннан соң ул мәчет төзелешендә ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәтле булуын белдерде. Мәчет ишеге ябык тормасын иде дигән теләген дә әйтте.
Тамир Алимбаевичка рәхмәт, администрацияга рәхмәт. Без фақат изге ният белән генә җырдык, ислам дине күчләйсен, ислам дине таралсын дигән ният белән. Инде без үзебезнең вазифабызны үтәдек. Если Каласовканың татарлары, мусульманнары үзләре шул мәчеткә җырмәсәләр, ашырга килделәр дә шул белән мәчеттә амбар юзагы эленеп торса, бу мусульманчылык та түгел, дин дә түгел, адам да түгел. Хәммәсе бәйләнгән үзләренә.
Мөфтинең шулай борчылып әйтүе бөтенләй нигезсез түгел кебек. Чөнки бүгенге көндә Каласовка мәчетендә дини йолалар, намазлар алып барырлык дин әхеле юк. Бу хәл районның дини оешмасы рәисе Вәкил Әлләмовны да борчый. Әмма ул андый кешенең табылуына өмет баглый.
Хәзергә әле безнең имам юк, но без имам булыр дип уйлыйбыз. Үзенең эшен алып барыр, гореф гадәтләргә, мусульманча яшәргә өйрәтер. Без мәчеттә класс ачырга әзерләнеп торабыз. Кешеләрне ислам диненә өйрәтергә. Әле үзебез бик дөньягыннан белемле түгелбез. Өйрәнербез, бу интепер көнлек эш түгел. Кешеләргә дини аң керсен өчен күп еллар эшләргә кирәк.
Тантана барышында кайберәүләр мәчет ачуга карата күңелләрендә туган хисләре белән дә уртаклаштылар.
Мәчет ачу ул Каласовканың историясында беренче тапкыр.
Сезнең йөрәгегездә нинди хисләр?
Безнең йөрәгебездә мөселман дине, рәхмәт барысына безнең шатлыкны бүлгәннәргә.
Бу татар хәрәкәте активисты Фаима ханым Зәйнетдинова булды. Наиля ханым Рәхимова да районнарында мәчет ачылуга шат булуы турында белдерде.
Мин мәчетнең ачылуын ул хәтле көткән идем. Чөнки мулла кирәк, бәйрәмнәр уздырырга кирәк, хәер бирергә кирәк.
6 ел элек гаиләсе белән Төскимә авылыннан район үзәгенә күчеп килгән Эльза ханым Җәлилова татар үзәгенең беренче җитәкчесен, бүгенге көндә мәрхүм булган ирен Галия абый Җәлиловны да искә төшереп алды.
Атым бик мечтать иткән иде мәчет турында. Каласовкага күчеп килгәч үк зират булдырды. Берәү дә ятмас бит ул зиратка дигән идем, хә, үзем ятырмын диде. Җиденче кеше булып үзе ятты.
Шулай итеп, Каласовка мөселманнары мәчетле булдылар. Мәчет ябык тормасмы? Кайчан имамлы булыр? Әлеге әйтүе кыен. Хәр хәлдә мөселманнар мәчетнең тиз арада имамлы булуына өметләнәләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сәгать ахырында Азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызның башында ук шуны әйтәсе килә. Хәсән Якудин дигән кешене 4 ел буе Германиядә яшәгән Марина исемле кызы эзләве турында әйтеп киткән идек. Һәм менә бүген без сезгә Маринаның аны табуы турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Марина әтисен соңгы тапкыр 6-7 яшьләрендә күргән булган. Ул әбисендә тәрбияләнеп үскән, әнисе белән дә яшәргә насыйп булмаган аңа. Күптән түгел аның әнисе дә һәм әбисе дә вафат булган. Хәзер Маринага 30 яш. Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов Маринаның әтисен ел ярым чамасы эзләгәннән соң ул аны Татарстаннан таба. Без аның әтисе Ягудин Хәсәнне һәм аның тормыш иптәше Нурия ханымның бу хәбәрне ничек кабул итүләре турында аларның үзләрен ишеттерербез. Хәсән Ягудинның кызы Маринаның аларны эзләп табуына бу гаилә бик шат. Һәм аны Германиядан гаиләсе белән җәйгә кунакка көтәләр. Ә башта сүзне Илгизәр Шарафетдиновка бирик әле. Ул ничек эзләп тапты икән аны? Менә әтисен таптың ул кызы
бит. Ул табылды октябрь аенда.
Ә ничек таптыгыз сез аны?
Мин башта таптым үзен түгел, улын. Фамилиясе Ягудин, фамилияре Ягудин, хәтерем ярмаса. Хәсәнович, Ягудин Хәсәнович дигән казында Линар аның улы. Линар белән әмтәгә кердеп инде, Линарга кал таптык әтисен.
Менә шулай. Хәзер Маринаның инде энесе дә бар. Маринаның әтисе Хәсән Якудин сөйли.
И бабушка умерла, и вот, можно сказать, я один остался. И вот она 4 года назад начала меня разыскивать. Программа «Жди меня», молодцы, они все-таки нашли меня, вышли.
Илгизәр Шарафетдинов аларның Мәскәүдә ничек очрашулары турында менә нәрсә диде.
Ноябрь башында Мәскәүдән килделәр «Жди меня» программасыннан. Менә Хәсән белән сюжет Казанда төшерілді. Һәм аны менә ноябрь ахырында студиядә алар Марина белән очраштылар, кызы белән инде. Бу өчен күңелгә тия торган нәрсә. Залда утыручылар үземнең дә хәтта күзләрендә яш иде. Алар бит инде гомерләренә өченче тапкыр гына менә күршеләр 30 ел гомер узган. Әтисен инде хәтерләмейде. Ул кыз әбисендә үскән. Яни исен бөтенләй диярлек белми. Аның иң якын туганы әтисе дип әйтәген.
Хәзер бу очрашу турында Хәсән Ягудинның хәзерге тормыш иптәше Нурия ханым менә нәрсә диде.
Этому очень рады и потом благодарны передаче, что вот так все это устроили, встретили нас мы с дочерью. Теперь у нас еще внук есть, которому уже второй годик. И Марина довольна, счастливые все.
Ага.
Аның әнисе булмасам да бигрәк шатлык булды, бигрәк күңелемезгә булды, яхшы. Яни родная, она меня первый же день назвала мамуля и золотую браслет подарила, с руки сняла. Вот какой степени. Я прям тут плакала, в Москве мы были у моих друзей.
Менә шулай, югалган туганнар табыла, азатлык ярдәме белән. Узган тапшыруыбызда без Әнүза Камалдинова абыйсы Илгизәр Нуриевны эзләп табуы турында сөйләгән идек. Заюшева Зинфира Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләве һәм Зинфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләве турында да әйтеп киткән идек. Алдагы тапшыруыбызда без безнең азатлыкка килеп кергән Назым әфәнденең кем-кемне эзләве турында сөйләвен ишеттерербез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlyk.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гаҗит битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
кызымыз килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Соңгы елларда авыллар торала, яшьләр шәһәргә ашыга дигән язмалар матбугатта еш кабатлана. Шуңа мисал буларак, шушы көннәрдә 5 ел авылда укытучы булганнан соң Казанга килеп урнашырга теләүче яш кенә бер кеше Азатлыкның Казан студиясенә килеп керде. Теләге яшәү урыны эш табып калада калу һәм үзе иҗат иткән җырларны дөньяга чыгару. Чираттагы яшьләр тапшыруында Рөстәм Исхакый аның аша авылдагы яшьләрнең тормышын күз алларга тырыша.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең яшьләр тапшыруында төрле кунаклар була. Студент кызда булды менә үткәнендә. Монда чираттагысыннан бер егет килде кунакка, Татарстанның ерак районыннан. Казанга килеп, сәхнәдә үзен күрсәтергә, җырларын тәкъдим итәргә, гомумән карьерасын үстергә килгән инде ул. Менә ул егет белән танышып киттек әле. Исәнме, Илфир бит әлеме?
Исәнмесез.
Сәер исемтеге, беренче тапкыр ишетәм.
Әни белән әти тугышыңны, мине тургач, әти биргән ул исемне. Ул исем безнең очрый, словарларда.
Илфир дигән.
Илфир дигән, әй. Илвира белән охшаш булганга, кайсы вакытта бутап куялар да, эхарифы белән язалар. Ну, чистая әле Илвир исеме белән.
Фамилиң?
Галиев.
Басияклардан?
Алексейский район, Урмал, Шынтасы авылыннан.
Илвир, кыскача тормыш юлыңны тасвирлап бит әле.
Тормыш юлым инде минем баштан 11 ел буе авылыбызның урта мәктәбен бетердем. Тумыш медальга. Аннан соң Казан дәүләт педагогик университетының физик факультетына кердем. 97 елдан бирле 2002 елда хәтлек анда укыдым. Һәм 5 ел буе соңгы дәвердә авылыбызның мәктәбендә эшләдем. Физик һәм информатика укытучысы булып.
Монда әйтеп китергә кирәктер инде, бит менә бу укытучы булып эшләү нинди сәбәпләр аркасында булган? Син шәһәргә килергә алдан ук теләгәнең бугай. Менә барыбер бүтәнсен дә сөйләсәң әйбәтрәк булыр иде, безнең тыңлаучыларыбыз яхшырак аңларлар иде кебек.
Беренчедән сәбәбе инде минем әнием үзе дә укытучы булган. Әниемнең сеңлесе дә укытучы булган. Шул да әзерәк тәкъдир ясагандыр ул нигә. Әмма соңрак минем инде төп хыялым мин Казан шәһәрен бик яраттым. Казан шәһәрендә урнашырга теләгем бар иде. Әмма гаиләдә бер бала булу сәбәпле миңа мөмкинлек әзерәк булды. Һәм шул ел аркасында инде 5 ел буе авылда торырга туры килде.
Аннары әтиең дә юк булгай әлеме?
Әти ул бар, әмма хәзер вакытта безнең белән яшәми.
Аха, хуҗалыкны ни үзең үз кулыңда торырга туры килде әйме?
Әйе, безнең гаиләдә инде мин, яни әби һәм бабай гына туры килде.
Авылдан шәһәргә күчеп чыгып бара бит мин синең. Нәрсә бар анда авылда? Сөйләп китәм менә. Әле генә килгән кеше буларак, без монда яшибез, читтән генә күрәбез, читтән генә ишетәбез, менә син шунда яшәгән кеше буларак сөйләп китәм.
Авылның тормышы шәһәрдәге ишә түгел, колхозлашу чорлары безнең узды. Шул сәбәпле безнең колхозларны инвесторлар сатып алды. Җирләр беленде, җирләрнең үз бәясе төште. Шул сәбәпле колхозлар тарала башлады. Хәзерге вакытта күп кенә авылның эшчеләре киттеләр, частный нәрсәләргә инде эшләр урыннарына туры килә инде. Шул сәбәпле инде төп анда эшләү урыны булып мәктәп кала, мәдәният йорты һәм кибет инде частный. Башка тармаклар юк инде, фирмаларны да инде бик кыскарталар.
Бүгенге көндә яшьләр булса аларны эшләсе инде бу укытучылармы алар әллә инде?
Яшьләрнең күбесе минем классташларым гына әйтеп китсәм килә инде шәһәргә киттеләр. Күп кеше инде шулай кына бу дорожныйга һәм башка өлкәләргә, күбрәк акчалы өлкәләргә киттеләр инде. Чөнки авылның рәвеше хәзер техникалар әз, күбесенчә инде менә авылның иген җыю чорларында, чәчү чорларында тирә-яклардан килеп булышалар.
Ниндер бәйрәм чаралары үткәрәме соң авыл?
Авылыбызда бәйрәм чаралары була, менә безнең Сабан туй инде, менә бу колхозчылар көне, белем бәйрәме, андый бәйрәмнәр инде булмады, җиңү бәйрәмнәре. Әмма күбесенчә инде халык хәзер бик бәйрәмнәргә агылмый да, ләкин әмма әйтәсем килә шуны, менә бу безнең авыл мәдәният йортына инде бик хәзер концертлар да килми.
Ярыкмы әллә, юллар ниләр юкмы әллә?
Юллар да түгел, безнең авылыбызда салынды инде. Әмма аның файдасы юктыр дип уйлыйм инде. Күбесенчә инде район үзәгенә кайтып кенә килә инде артистларыбыз.
Ни өчен шулай бетә икән соң? Менә яшәп карадың, уйлап караганы юкмы? Менә шулай эшләгән булсак, бу авыл шулай булмас иде. Яки анда минем классташларым, яки минем группалашларым монда кайтыр иде дип уйлаганы юкмы?
Ну, күбесенчә хөкүмәт авыл хуҗалыгы өчен өлешне күбрәк кертсә, яшьләр китмәгән булыр иде, авылда калган булырлар иде.
Ярты кала кешесе, авылдан килгән халык, китә
дәлләр шул нишлисен яңа көнгә кызыгып ел саен нишә авыл бетеп бара дөньяда шәһәргә кирен ушыл аны авыл туйдыра районнар авыллар агачтан бер йортлар.
Илвир Галиев Алексеевск районының бер авылыннан килгән егет. Татарстанның башка районының авылларда яшьләр күп микән соң? Алар ничек яши? Балык бистәсе районы Күки җирле үзидарә рәисе Мәүлә Исхаков сөйли.
Ну, конечно, есть раз интересная. Жили здесь бы кшивари, не? Что нам интересно, конечно, вот 30% без нем пенсионер, а и кизде 90% пенсионер, диген сюз индем. Бунгы сикинде 17 балы бар, шасна тәрбия не без нем. Мәктәбезде 97 укушы бар. Ну, яшьләребез, где-то 24 леп. Ну, ауылда яшьләребез 24 леп. Яшьләребез бар, инде болайын.
Мәктәбне бетергенме?
Айе, мәктәбне бетерген. А инде мәктәп кеше яшьләребез где-то 28. Тагын балы бар, шасна тыс инде. 20 тронлары. Ана шушында ирак статистик инде. Кирүшләребез 17 булды безнең узган ел. Кирүшләребез 3 булды. Үлүшләребез 10 булды. Туышларыбыз 2 булды. Сөенешле инде узган ел 3 пар язылыш инде, конечно. Ирҗегетләр һәм иләнмәгән өлгәннәр 41. Балалар бакчасына инде 6 кеше эшли. Мәдәният йортында безнең 5 эшлиләр. Ифатлык кварталында 3 эшлиләр. Социаль хезмәткәрләр 6. Укытучылар мәктәптә тәрбиячеләр 17, техник хезмәткәр анда 10 эшли алар белән, авыл библиотекасында 2 эшлиләр инде. Аннан безнең хәзер соңгы вакытта яшьләребез менә эшне Волгоградка барып эшлиләр, анда мастериклар, Санкт-Петербургка барып эшли, Раиф һәм Шарифуллиннар икәү менә барып эшлиләр. Аннар инде трассада урнашкан нәрсә заправкасында 5 эшлиләр, яшьләр дип әйтергә кирәк инде аларның.
Авылдан шәһәргә китеп, үз урынын табарга омтылган егет белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Үзем буш вакытта инде компьютер белән шөгыльләнгәнгә күрә инде мин менә рәсем һәм музыка белән шөгыльләнәм инде. Күбесенчә инде буш вакытта җыр язу һәм музыка язу белән шөгыльләнергә яратам.
Ә менә болай нитеп караганда, нишәгә якын җырың бар соң? Җиңелчә генә язылган дим соң инде.
Менә җырлар минем язылы буш вакытта гына, шул сәбәпле минем хәзерге вакытта якынча бөтенесе барлыгы бар, 20 җыр гына бар. Күбесе аның тавышлы яздырмаган сүзләре китапта гына. Чөнки мин эрек алдым язырга. Идә буш вакытта үстәнем буенча гына язылган җырлар.
Көйләрен нәрсә дә яза идең?
Көйләр күбесенчә инде баштан синтезаторда языла башлаган инде. Мин беренче курстан бирле синтезатор алган идем. Аннан соң компьютер алу белән инде, шул компьютер программаларын берләштереп икесе бергә бара инде.
Нәрсәгә багышладың?
Тематикасы инде мәхәббәт, ярату, җавапсыз мәхәббәт һәм шулар. Күп җырлар мин язылган үземнең яраткан кешемә.
Әле син өйләнмәгән бугаем?
Хәзер вакытта әле юк.
Ул яраткан кеше Казанда инде.
Әйе.
Һәм син шушы Казанга килеп, эш табып, үзеңнең 5 ел авылда калдырган вакытны тизрәк кайтарып, үсеш аласың килә инде.
5 ел авылда кайтарып тиеп тә тиген, әмма Казанда үсеш аласым килә инде. Татар халык мәкале бар, соң булса да оң булсын дигән. Әмма Казан каласын мин яраттым, чөнки мин анда укыдым. Монда миңа ничектер ошый төшкән.
Тормыш шундый бер кылган син, шуңа күрә син шунда яшәгән моңа кадәр әйме?
Алай ук түгел, авылда туганнарым, әти-әнием дә бар дигән кебек. Әмма Казан каласында яшьләргә күбрәк мөмкинлекләр бар. Башка шәһәрләрдән карата дип уйлыйм инде. Түбән Кама һәм Чалдыдан, чөнки анда безнең күп кенә шәһәрләрнең менә мәсәлән финанс ниләре очраша, агымнары очраша. Дип әйтергә була инде. Русча әйткәндә финансовый поток перекрест.
Син җырлар язасың, менә мәктәптә укытканнан инде түгәрәкләр ясап карамадыңмы соң? Җыр сөйүчеләр түгәрәген белмим мин инде.
Мәктәптә укытканда минем гармон түгәрәге, музыкаль кружоклар бар иде. Мин шул вакытта параллель рәвештә балалар бакчасында музыкант булып эшләдем. Бөтен бәйрәмнәренә бардым, чөнки мин гармон белән күбрәк эшләдем мәктәптә инде. Каботинизаторлар белән инде менә авыл бәйрәмнәрендә, яңа ел һәм башка башланган бәйрәмнәрдә генә туры килде безгә.
Димәк, хәзер инде гармонда, синтезаторда уйный беләсең син, әйме? Һәм хәзер заман техникасында күпмедер өйрәнү
Иренергә теләгем бар күбрәк инде. Профессиональ уровендә алмаса да, әзрәк мөмкинлекләрем бар инде.
Сихри яңайның күрән, төн кышага нирпән, йолдызлар сәрләшә, биектә җәнәләдә, бу төнне зарыгын, Әгәрәми икән беттек, сөйінің ұшқаны. Зур елдыңға күшті, бірінші ұшырашу.
теге музыкальный туйымлау найтасың ба?
Туйымлау сәләт буенча гына инде тек кулак буенча дип әйтәм булган. Чөнки минем хәзерге вакытта ул музыкаль белемем бик сайрак дип әйтергә булган.
Мөмкинлек булса ни тирәй мисең?
Мөмкинлек булса мин аны өйрәнеп бетенсен профессиональ рәвешкә җиткерәм.
Димәк син хәзер күпмедер профессияң үзгәртергә теләсең, тек укытучы булып гына кеше булып булмыйсың инде.
Алайык дип әйтәсем килми, ләкин мин күптәннән кичкән шактан ук яраткан нәрсәм шул музыка иде. Мәҗәрләр язу теләге минем итеп киткәч, аны дәвам итәсем килә инде. Чөнки мин ордан нидер ләззәт алам, рәхәтләнеп алам, мин шундый формула әйтергә җыенам.
Алар менә синең җырларың улталган, җырларым әллә ниндер бию хәрәкәтләренә ритмга кырылган.
Бар инде анда әзрәк талгынрак, аны күбесенчә бию хәрәкәтенә әйтелгән инде. Заманча гакиләнгән. Чөнки яшьләр хәзерге вакытта дискотекаларда андый киләрне яраталар.
Син аерыла аларсың микән соң, чөнки бит хәзер бик күп җырчылар. Син хәзерге җырларны җырларын тыңлап барасың мы тегер? Аха, бу болай җырлый, мине кайрыла бит барыбер дип.
Әйе, чагыштырып барам мин, менә халык ничек үткәрә менә җырларны. Урыс эстрадасыннан да, һәм үзебезнең эстрададан тыңлап барам мин бит әйберне. Чагыштырып барам, чит ил эстрадасында тыңлап карыйм. Авылда булганда чагыштырып бардым. Инде менә авылда язган җырларны. Ни буенча ничек бара иде? Баштан безнең 90-нчы елларда техно барды, анда технога кушкан идем. Аннан соң үзгәрде безнең хаус, хәзер алай да эшләп карадым. Соңгы вакытта инде безнең төрлечә ни китте, жанр үзгәрде. Кимгә нәрсә ошый инде? Күбесенчә инде миңа чит ил жанрлары ошый. Шуларны әйтергә тырышам, шундый яктырак.
Сүзләре ничек?
Сүзләре үзем язам инде менә күңелгә килә, шундый сүзләр ничек кирәк туры килә инде. Рифмага манда, рифмага туры китергә тырышам инде.
Бармы соң шагыйрьлек сәләте?
Әзрәк кенә бигез күләмдә булса да бардыр дип уйлыйм инде. Чөнки мин җырларымны ничәнче елда 99-нчы, 2000-нче елларда әзрәк куеп караган идем, Курай радиосына, Татар радиосына биреп караган идем берничә ремикс. Алар үткәннәрдә бе, димәк, әзрәк булса да бардыр инде, бигез күләмдә булса да.
Күбрәк бит хәзер 20 яшьлекләр, 19 яшьлекләр җырлый башлыйлар. Ә син соң түгел микән әле? Бәлки җитдирәк эш шөгыльләнергә дип. Эшне җитди эшне эшләп карадың, хәзер инде үзеңнең хыялыңны тормышка ашырырга дисең.
Минем хыял туплап торды җитди эшләр булганда. Шул сәбәпле әзрәк минем төп теләгем менә бу җырларны дөньяга чыгару иде. Минем алар шәй аттылар, аларны чыгарырга кирәктер дип уйлыйм инде. Иҗат җимешен калдырырга ярамый, ашырып гына.
Аның бармы исемләре бик тә ашаганларының менә ул җырларның?
Күбесенчә минем яраткан кызымның исеме Алсу, аларга язылган җырлар инде. Мәсәлән, беренче очрашу, Алсу, һәм башкалар инде аларны.
Диңгездәге ялыгыз, барап сыманы мине дә.
Магнадар романтик булса булган, мәсәлән, лирик формада килсенчә.
Менә авылдан килгән яш егет буларак нәрсә диярсең син? Җиргә тиз хаул буласыгымнан.
Мин алла киңәш бирә алмыйм, кемнең үз күңелдән ишегендә, кемдер әтиәнесе янында авылда калырга тырыша, кемнеңдер анда авылның бит төрлесе бар, әле төрле районнар бар безнең. Әмма минем үз мөмкинлегем, миңа калырга мөмкинлек бар иде Казанда, аспирантурада. Мин калмадым, авылда туганнарым сагынган булганга микән инде. Ойлә дә бер бала булганга микән, шул сәбәпле инде мин әзрәк авылда торырга туры килде инде. Әмма мин бердә зарланмыйм эшемнән. Үзем эшемдә уңышларым яхшы булды, конкурсларда, олимпиадаларда, район рәвешендә дә мин урыннар алдым. Әмма минем үз теләгем дигән әйтүмем инде. Башкаларга киңәш бирәм инде, үзләренең ихтыярлы кешенә карап инде. Яшьләрне авылда калдырырга күбрәк кирәк, чөнки авыл тарала яшьләр булмаса. Балалар бакчалары тарала, мәктәпләр ябыла, күп кенә кешегә эш калмый. Әмма безнең дәүләт барыбер нинди мөмкинлекләр бирде, мәсәлән, хәзер ипотекалар бирелә, хуҗалык тарафыннан. Аларны актап чыгарып булса, өйләр салып була, эш булса, торып була инде ул. Төрле районнарның үз ихтыяҗларына карап инде.
Бераз сиңа кыенрак булыр әлбәттә, монда Казанда күпмедер үзеңнең табышың ки туганнарың әзрәк дип әйтәсең булай.
Ә инде чөнки башлангыч кешегә бер караганда мәкәл дә бар бит. Мәскәү төзелмәгән әле башлану. Әзрәк баскычлар туры килер, тормыш баскычы авыр була. Но мин бөтен ихтыяр кешемне шунларга җитәк кешелек итәргә тырышам һәм менергә тырышам инде. Үз максатларыма ирешергә дип уйлыйм.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron xat jibaruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmalov olib bordi. Sog' bo'lingiz.